Suntem și în această dimineață în casa Domnului, vrem să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și personal, în timp ce mă gândeam ce să predic, așa cum spuneam și duminica trecută, înainte ca să începem seria din 1 și 2 Tesalonicene, luna septembrie, m-am gândit să abordez câteva subiecte care să vină și să răspundă nevoilor noastre de fiecare zi. În dimineața aceasta, așa cum probabil ați intuit, voi vorbi despre suferință. Diseară voi vorbi despre un alt subiect, poate puțin mai neobișnuit, și anume de ce ne plictisim în biserică. Așa că toți cei care vă plictisiți la biserică, să nu veniți diseară. Okay? Really, să știți că în Cuvântul lui Dumnezeu găsim răspuns pentru toate lucrurile, nu mai trebuie să fim atenți și să citim în Cuvântul lui Dumnezeu și să aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Așa cum ați observat și fără să vorbesc cu fratele Nicu Franciuc, am văzut că a pornit exact pe ideea aceasta a suferinței și în fiecare duminică dimineața noi avem o listă mare de rugăciune. Lista aceea parcă se face tot mai mare pentru că tot mai multe nevoi și tot mai multă suferință este în mijlocul nostru. Privim la listă și ne uităm și prima reacție, reacția omenească este săracul de el sau săraca de ea. Și ne rugăm pentru ei, nu? Pe de altă parte, dacă suntem sinceri, în sinea noastră, în subconștientul nostru, spunem ce bine că nu sunt eu pe lista aceea, nu? Dar tot în subconștientul nostru știm că va veni o zi în care vom fi pe listă. Sau, dacă mă întrebați pe mine, eu mai știu aproape o altă listă, chiar din biserică, oameni care au ales să nu fie pe listă, dar își duc suferința singuri, fără să spună altora, poate o spun numai păstorilor, sau poate nu o spun chiar nimănuia. Pentru că ori sunt uncomfortable ca să o împărtășească cu alții, ori li se pare că o să fie judecați dacă spune ce problemă are, mai ales când este vorba de boli de depresie sau de alte lucruri și noi românii imediat punem eticheta, când e vorba de depresie, duhuri, posedați, mai știu eu ce, sunt nebuni. Sunt nevoi, sunt necazuri în biserică. E greu să treci prin suferință. Și nu putem să simțim mai bine ce înseamnă să treci prin suferință decât atunci când tu ești în suferință sau când cineva drag ție trece prin suferință. Mulți au impresia că, de fapt, copiii lui Dumnezeu nu trec prin suferință și sunt scutiți de suferință. Mai sunt încă și în zilele de astăzi predicatori care predică lucrul acesta, care marșează mereu pe ideea aceasta de prosperitate și sănătate. Însă, Evanghelia lor este foarte scurtă, pentru că suferința lovește și este prezentă și este parte din viața noastră. Însă, așa cum știm din Cuvântul lui Dumnezeu și vrem atunci când predicăm Cuvântul lui Dumnezeu să-L predicăm de-a întregul, să nu ocolim subiecte. Oameni mari al lui Dumnezeu au suferit și suferința este printre noi și vine în diferite ipostaze. Vine într-o boală fizică. Vine, așa cum spuneam deja, în depresie, în stres, vine în relații destrămate, sunt suferințele acestea sufletești, necazuri, probleme create de copii pentru părinți, de, mai știu eu, lucruri, divorțuri sau alte și alte lucruri, conflicte în familii. Vine suferința deghizată într-un război spiritual. Dacă încă n-ai suferit în viață, pregătește-te. Pentru că o evanghelie din aceea care spune 3 steps to happiness nu o să te ajute deloc atunci când vine suferința. No, it's not gonna help you. Pentru că atunci când lovește suferința în viața ta și în casa ta, ai nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu și ai nevoie să te duci înapoi și să vezi ce anume spune Dumnezeu despre suferință. Dumnezeu vorbește foarte mult despre suferință. De altfel, mântuirea noastră a fost câștigată prin suferință. Domnul Iisus Hristos a suferit pentru a ne mântui. Însă, în Biblie, Dumnezeu a rânduit o carte întreagă, este vorba de cartea lui Iov, care vorbește despre suferință și... Deși am citit un pasaj despre ceea ce i s-a întâmplat lui Iov, practic în această dimineață am să vă duc prin întreaga carte a lui Iov, fiți liniștiți că nu o să mergem verset cu verset, dar aș vrea să privim la unele păreri despre suferință și am să iau oarecum personajele din cartea lui Iov, să vedem ce spun oamenii și care sunt unele idei despre suferință. Titlul predicii mele este Suferința și credința sau Credința și suferința, și anume, care este, cum ne putem raporta noi, oamenii credincioși, la suferință. În primul rând aș vrea să-l iau pe primul personaj despre care aș vrea să vorbesc, este Satana. Pentru Satana, suferința determină pe oameni să se depărteze de Dumnezeu. Aceasta este vocea Satanei. Dacă suferi, înseamnă că Dumnezeu nu te iubește. Și Satana va folosi întotdeauna suferința ca un motiv să te îndepărteze de Dumnezeu. Am citit aici despre întâlnirea aceea pe care fiii lui Dumnezeu și să vedem aici că Satana are acces la tronul lui Dumnezeu. Au venit, deci s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului, de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Și Satana când se plimbă, el are întotdeauna un scop, el se uită, vede, examinează. Și Domnul i-a zis Satanei, l-ai văzut pe robul meu? Eu, cum să nu l-am văzut? L-am văzut. Nu-i, zice Domnul, nu-i nimeni ca el, nu-i nimeni ca el. Este fără prihană. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? A binecuvântat? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara? Este cel mai bogat om din ținutul acela. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Și Domnul a zis, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna, și Satana a plecat dinaintea lui. Am citit primele 12 versete din capitolul 1. Satana este cel care intervine și strică pacea oamenilor și încearcă să strecoare îndoială în viața credinciosului. Foarte interesant, vedeți, Domnul nu vede nimic rău în Iov. Domnul zice, nu este nimeni ca el. Satana vede ceva rău. Pentru că el este pârâșul. Este cel care tot timpul acuză, he's the accuser. Și zice Domnul, l-ai văzut pe robul meu Iov? Uite, mă mândresc cu el. În paranteză, unii oameni spun, nu vreau să fiu chiar așa neprihănit ca Iov, să nu cumva Domnul să zică și despre mine ceva lui Satana și apoi să pățesc prin... Ce-a pățit Iov? Don't worry about that. Și Satana zice, he, sigur că e credincios, asta pentru că tu îl binecuvintezi? Pentru că sunt două lucruri pe care noi oamenii le vrem ca să fim pe pământul acesta bine mersi. Prosperitate și sănătate, nu? Hai să recunoaștem, vrem prosperitate și vrem sănătate. Dacă le ai pe astea două, zici că ești ok, bine mersi. Satana spune, uite, are tot ce-i trebuie. Ia-le tu toate. Ia-i tu toate lucrurile care le are. Atinge-te de el. Știți ce spune Satana? Doamne, tu i-ai cumpărat închinarea. You pay him. Tu îl plătești ca el să se închine, ca el să fie neprihănit. Asta este acuzația Satanei. Ia-le toate. Să știți că Satana este rădăcina tuturor lucrurilor rele ce se întâmplă în viață. Ori direct, ori indirect, moartea, boala au intrat în lume, în grădina Edenului, odată cu intrarea păcatului. De acolo încolo, Dumnezeu i-a spus lui Adam, cu sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea, iar Evei i-a spus, cu durere vei naște pe copiii tăi. Și Apostolul Petru ne spune că Satana ne dă târcoale ca un leu și vrea ca să devoreze pe oamenii lui Dumnezeu. Pe Satana, să știți că nu îl interesează așa de mult sănătatea lui, sănătatea ta fizică. Pe el interesează, el vrea ca tu să fii bine mersi fizic, dar din punct de vedere spiritual vrea să te afecteze. El pretinde că e de partea ta, el încearcă să te convingă că lui Dumnezeu nu-i pasă de tine. El încearcă să te convingă atunci când îți merge rău că Dumnezeu ți-a întors spatele și va încerca apoi să dea vina pe Dumnezeu. Și am văzut aici și vreau să reafirm un lucru. Satana ne atacă, dar Dumnezeu trebuie să dea permisiunea Satanei ca să atace. Vedeți, aici îi spune Dumnezeu, ia-i tot ce ai, numai de el să nu te atingi. Asta a fost primul pas. A trebuit să ceară permisiunea. Dumnezeu pune limite suferinței noastre. Îi spune, numai asupra lui să nu te atingi, de el să nu te atingi. După aceea, știți bine, au venit sabeenii, au venit caldeenii, capitolul 1, turmele lui, cămilele lui. A venit un vânt, el a răsărit, i-a murit copiii, 10 copii, 10 sicrie în casa lui. Ați auzit un om mai afectat și mai în suferință decât Iov? Și apoi vine o bubă neagră. Comentatorii Bibliei spune că este vorba de lepra neagră. Probabil de asta a suferit Iov. Dumnezeu îi spune, iată ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Cruță-i viața. Și acum Satana se aștepta ca Iov să-l blesteme pe Dumnezeu. Dar Iov nu face lucrul acesta. Pentru că, vedeți, Satana întotdeauna va încerca să facă lucrul acesta și pentru că el este tatăl minciunii, așa cum ne spune Domnul Iisus Hristos. Este foarte ușor să te îndepărtezi de Dumnezeu atunci când ești în suferință, pentru că îți vin în minte gânduri negre, că lui Dumnezeu nu-i pasă de tine, că Dumnezeu te-a abandonat. Satana vine și îți spune, degeaba mai citești Biblia, nu mai te poți ruga. Și Satana îți aduce mereu și mereu idei pentru a te îndepărta de Dumnezeu. Teologia Satanei este următoare. De ce un Dumnezeu bun îngăduie nenorocire pentru copiii săi, pentru oamenii nevinovați? Aceasta este teologia Satanei și de multe ori we buy it, o credem. Ceea ce nu înțelegem noi și este foarte ușor atunci când nu treci prin suferință să spui că de fapt suferința este un test al credinței noastre în Dumnezeu. Suferința revelează calitatea credinței noastre. Suferința poate să întărească foarte mult credința noastră. Suferința trebuie să ne aducă la fel ca atunci când un copil se lovește și cei care suntem părinți știm când copilul tău s-a lovit, oricât de mare ar fi suferința, ce face primul lucru? Aleargă la mama sau la tata, aleargă în brațele părintelui. Asta face suferința, asta ar trebui să facă suferința când suferim, să alergăm în brațele lui Dumnezeu, nu să alergăm departe de Dumnezeu. Teologia Satanei, suferința determină pe oameni să se depărteze de Dumnezeu. Iov nu face lucrul acesta. Haideți să mergem la un alt personaj de aici, și anume soția lui Iov. Soția lui Iov. Pentru soția lui Iov, suferința este un motiv să renunțăm la viață. Un motiv să renunțăm la viață. Versetul 9 din capitolul 2 pe care l-am citit, nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Just curse him and die. Știți, de multe ori Dumnezeu nu ne lasă singuri în suferință. I-au murit cei 10 copii lui Iov. A pierdut tot ceea ce a avut, dar i-a lăsat soția, care trebuia să fie o încurajare pentru el, care trebuia să-l ridice. Și ce binecuvântare este să ai pe cineva care e lângă tine, la care poți să-i spui cazurile, care poate să te înțeleagă. Dar n-a fost tot așa pentru Iov. Și, bineînțeles, noi sărim imediat și acuzăm pe sora Iov. Nu? Când citim, o acuzăm. Dar mai ales soțiilor, aș vrea să vă imaginați. 10 copii ți-au murit odată. Soțul tău, cel mai nebrănit, soțul cu care te mândreai, de care erai mândră, Soțul tău este în cea mai proastă stare în care poate să fie un om. Sora Iov nu avea o Biblie. Cercetătorii Bibliei spun că această carte și că Iov a fost contemporan cu Avram, a trăit cam în vremea aceea, când nu era scrisă încă o Biblie. Revelația pe care aveau oamenii era o revelație mai mult specială. Dumnezeu le vorbea, probabil, în direct sau prin vis. Femeia aceasta nu înțelegea de ce suferă un bărbat așa de neprihănit ca și Iov și voia să-l ajute. Și singurul ei mod de a-l ajuta a fost să-i spună să se răzbune pe Dumnezeu și să-l îndemne pe Iov să-și pună capăt zilelor. Eu cred că soția lui Iov era într-o depresie adâncă. Renunță la viață, Iov! Pentru că așa nu se mai poate trăi. Puneți capăt zilelor! Fără să-și dea seama, sora Iov era portavocea satanei. I don't know la cine predic în această dimineață. Dar sinuciderea se pare că a devenit o plagă în zilele noastre. Dacă vreodată îți vin gânduri din acestea să-ți pui capăt zilelor pentru o suferință pe care o ai, fie fizică, fie psihică, nu este de la Dumnezeu. Keep that in mind. It's not from God. It's from the devil. Încalcă porunca a șasea să nu ucizi. Noi nu avem drept asupra vieții noastre. Dumnezeu are drept asupra vieții noastre. Satana i-a spus lui Iisus, aruncă-te de pe acoperișul templului. I-a sugerat oarecum chiar sinuciderea Domnului Iisus? Nu. Apostolul Pavel în Filipii, când temnicerul a vrut să-și pună capăt zilei, a zis, nu cumva să faci una ca aceasta. Viața pe care o ai nu este a ta. Viața este cadoul, este darul lui Dumnezeu pe pământul acesta. Bineînțeles, darul cel mai mare este viața veșnică. Dar o ai de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care spune stop, nu tu. Amen? Nu renunța la viață, pentru că viața este în mâinile lui Dumnezeu. Nu avea această idee despre suferință. Tu crezi că este o soluție rapidă? Este o soluție primejdioasă, periculoasă, care te va costa. Iov însă înțelege că viața este un dar de la Dumnezeu și spune, vorbești ca o femeie nebună. Fiți atenți, bărbaților, n-a făcut-o nebună. I-a spus, vorbești ca o femeie nebună. Ce am primit de la Domnul lucrurile bune și nu le primim și pe cele rele. Pentru că Dumnezeu are un plan și în suferința mea și în suferința ta. E de ajuns doar să spun Isaia 53:3, în care ni se spune despre Domnul Iisus Hristos, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Și Dumnezeu avea un plan cu el. Ascultă-mă bine, oricât de mult ai suferi, oricât de mare ar fi depresia, nu te gândi să-ți pui capăt zilelor. Crede în ciuda suferinței. Haideți să mergem mai departe. Am văzut ideea satanei despre suferință, am văzut ideea soției lui Iov despre suferință. Haideți să mergem mai departe să vedem prietenii lui Iov. Care este ideea lor despre suferință? Că ăștia parcă au fost români. Suferința este o pedeapsă pentru păcat. Elifaz, Bildad și Țofar au venit la Iov și 7 zile au tăcut. That's a good beginning. It's a good start. Pentru că nu puteau să-și imagineze Iov, bărbatul acela care era respectat de toți. Iov, omul acela care avea de toate, omul acela care era fericit, omul care avea o relație extraordinară cu Dumnezeu, omul la care au privit întotdeauna cu admirație. Omul acela stă pe o grămadă de gunoi. Era într-o stare deplorabilă. Și apoi au început să vorbească. Și când au început să vorbească, au început să greșească. Avem grijă atunci când vorbim, mai ales cu oamenii care suferă, pentru că nimeni nu vrea, n-are intenții rele, dar este atât de greu ca să vorbești unui om care suferă. Ce poți să-i spui la un om care a fost diagnosticat cu cancer? Ce poți să-i spui? Soția mea mă întreabă câteodată, dar tu când mergi la bolnavi, ce le spui? Îmi pregătesc o predică în trei puncte și asta le spun, nu. A sermon doesn't help. Le spun că Dumnezeu este neschimbat, le spun că Dumnezeu este acolo cu ei în suferință. Dar mai mult ascult. Hei, uitați ce spun cei trei. Și aș vrea să mergem puțin prin trei versete. Elifaz, în Iov 4:7. Ai păcătuit, de aceea suferi. Uitați ce spune. Adu-ți aminte de rău. Care nevinovat a pierit? Hei, la oamenii nevinovați nu li se întâmplă nimic. Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? Bildad. Uitați ce spune Bildad. Bildad de la pasă și mai tare. Copiii tăi au murit datorită păcatului. Iov 8:4. Dacă copiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Au murit că au fost păcătoși. But think about când vine cineva și spune despre copiii tăi lucrul ăsta. Țofar. Ce spune Țofar? Auzi, Dumnezeu nici nu ți-a dat ceea ce meriți. Meritai și mai rău. Iov 11:6. Și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Puteai să primești mai mult. Mai mult. Frați și surori, este adevărat că uneori suferința este rezultatul disciplinării din partea lui Dumnezeu. Uneori este. Uneori este, să știți. Primește o disciplină. Știți că I'm gonna be very open. You do drugs, you're gonna pay. You're gonna suffer. Nu ai grijă de sănătatea ta? Sigur că da. O să suferi consecințele, nu? Și normal. Sunt cazuri. Vă aduceți aminte când în Ioan, capitolul 9, ucenicii văd pe un om născut, un orb născut din naștere și spune, Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Imediat, păcatul. Este asociat cu păcatul. Și Domnul îi spune, hei, nici el, nici părinții lui. Oh, ok. Dar noi imediat zicem că a păcătuit. Dar aș vrea să citesc încă o dată Iov 2:3 și să vedeți, a fost pedepsit Iov pentru păcatul lui? Uitați ce spune în partea a doua a versetului 3 care este pus acolo. Dumnezeu vorbește, el se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. N-am niciun motiv ca să îl pierd, spune Dumnezeu. N-am niciun motiv. Frați și surori, dacă Dumnezeu ne-ar disciplina pe toți și ne-ar face să suferim, n-am mai fi nici unul în dimineața aceasta în biserică, toți am fi la spital. Sunteți de acord? Yes. La spital am fi. Dar prietenii lui Dumnezeu n-au cunoscut planul lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun încă o dată, ori de câte ori ne pronunțăm în ceea ce privește motivul suferinței unei persoane, nu facem altceva decât să pretindem că noi cunoaștem exact de ce Dumnezeu a îngăduit suferința. Oh, e bolnav, so and so. Oh, ia, yeah, știm noi de ce. Să aduce aminte că acum 2 ani ce-a făcut? Really, de când ești tu Dumnezeu? De când știi tu asta? Toți avem prieteni și prieteni care spun, if you need me, just call me, yes? Text me. It's easier, text me. Sună-l când ai un pari. Lasă totul la o parte și vine la pari, așa-i? It's nice. Sună-l când ai un necaz. Atunci vezi care este adevăratul prieten. Oare lasă totul la o parte sau zice, acum sunt busy, acum am altceva. Vedeți, toți trei prieteni al lui Iov au vorbit. Știți care a fost greșeala? În loc să răspundă durerii din inima lui Iov, au răspuns doar cuvintelor lui Iov. Că Iov săracul era necăjit, suferea. Și Iov începe să argumenteze cu Dumnezeu. Și uitați care era problema lui Iov în capitolul 6, după ce el îl ascultă pe primul lui prieten. Uitați ce spune capitolul 6, versetul 1. Iov a luat cuvântul și a zis: O, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării, de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie. Pe Iov îl durea. Și prietenii lui n-au vorbit durerii, ci au vorbit doar cuvintelor care ieșeau lui pe gură. Și aș vrea să notăm un lucru foarte, foarte important. Ceea ce n-au făcut sabeenii, oamenii aceia care le-au furat turmele, i-au distrus turmele, ceea ce n-au făcut haldeenii, care au luat cămilele, ceea ce n-a făcut vântul, care i-a omorât copiii, a făcut prietenii lui Iov. What do I mean? Ce vreau să spun cu asta? După ce și-a pierdut turmele și copiii, Iov a rămas tare în neprihănirea lui. După ce au venit prietenii, Iov începe să vorbească. Și începe să vorbească așa, să se duce foarte mult până la linie. Așa. Nu păcătuiește, dar începe să vorbească și oarecum să argumenteze cu Dumnezeu. Prietenii. Good friends. Problema lui Iov și a prietenului Iov era: Why do bad things happen to good people? De ce se întâmplă lucruri rele la oamenii buni? Este o problemă care e veche de când e lumea. Haideți să mergem mai departe. Al patrulea personaj este Elihu. O să vorbesc doar puțin despre el. Vorbește și el la sfârșit. Pentru Elihu, suferința este pedeapsă pentru atitudine greșită, pentru mândrie personală. Spune Elihu, el s-a prins de mândrie, de mânie împotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Elihu era cel mai tânăr și știți, tinerii au răspuns pentru toate. Ei le știu pe toate. Așa-i? Iov, tu ești un om bun, dar care te mândrește în neprihănirea ta. Domnul vrea să te smerească. Cam asta a fost. Dacă citim capitolele 32 și 34, o să vedem lucrul acesta. Este posibil și acest lucru, pentru că vedem în Biblie cum Nebucadnețar a fost pedepsit de Domnul pentru mândria lui. Dar nicăieri, în cartea lui Iov, vedem că Iov a suferit datorită mândriei lui. Suferința e pedeapsă pentru atitudine greșită. Și mai sunt și prieteni din aștia. Suferi pentru că nu ți-ai mărturisit păcatul. Și într-adevăr, în Iacov 5 spune, după ce îți vor mărturisi păcatele, să se roage, să fie unși cu un de lemn și vor fi vindecați. Sau, this is the big one, fiți atenți, n-ai destulă credință, frate, de-aia nu te vindecă Domnul. Really? De când tu ești cel care măsori credința fratelui sau a sorei? Ți-a dat Dumnezeu cântarul ăla? N-ai destulă credință. Sau n-are credință cel care se roagă pentru tine? Vreau să vă întreb, Pavel a avut credință? Și l-a lăsat pe Trofim bolnav. Și s-a rugat Domnului de 3 ori ca să-i înlăture țepușul. Și Domnul i-a spus, da, keep it, you're gonna have it. Și noi putem să spunem, n-are destulă credință fratele sau sora. Haideți să mergem mai departe. Mă uit la ceas și Nu vreau să plictisesc pe nimeni. Numărul 5. Este abordarea lui Iov. Suferința uneori nu are explicație. Iov încearcă să găsească explicația suferinței și Iov nu cunoaște. Iov nu știe ceea ce noi știm, că undeva acolo în cer a fost, și am să folosesc un cuvânt care o să vă deranjeze pe unii, a fost un pariu pus între Dumnezeu și Satana. Iov nu știe lucrul ăsta. Iov habar n-are, nu i-a spus nimeni. Nu i-a spus nimeni. Și Iov vrea să știe. Nu știa nici el, nici nevasta, nici prietenii. Și problema lui Iov acum, parcă citind cartea lui Iov, nu era durerea lui, ci dilema lui. De ce mi se întâmplă mie lucrurile acestea? De ce trebuie să sufăr? Spune-mi și mie, Doamne! Iov 10:1, uitați ce spune Iov. M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi. Arată-mi pentru ce te cerți cu mine, Doamne? Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Eu aveam întrebări. Și sunt întrebări pe care fiecare în suferință și le pune. Dar de multe ori ne rușine să spunem altora ce întrebări am pus lui Dumnezeu. Nu de mult am vorbit cu cineva și mi-a spus, auzi, așa m-am certat cu Domnul, așa i-am spus, am zis, ok, și Iov a făcut lucrul ăsta. Vent out. Cu Domnul poți să fii transparent. Poți să-i spui Domnului ce ai. Vedeți însă problema lui Iov era că era atât de absorbit în suferința lui încât n-a putut să simtă prezența lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă câteodată, suntem atât de absorbiți în suferința noastră că nu putem să simțim prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Se simțea abandonat de Domnul, credința lui era testată, viața nu mai avea niciun sens. Iov a comentat, a cârtit, dar a răbdat. L-a chestionat pe Dumnezeu, dar nu l-a blestemat. I-a pus întrebări lui Dumnezeu, dar nu l-a blestemat. Iov a învățat că suferința uneori n-are o explicație logică, are doar o explicație teologică, pentru că nu are explicație logică. A învățat să se încreadă în Dumnezeu în orice împrejurare a vieții, fără nicio explicație. And that's tough, pentru că noi avem explicații pentru orice. Este poate cel mai dureros adevăr din cartea lui Iov, că uneori Dumnezeu ne lasă să suferim fără să ne dea nicio explicație. Am rămas un singur personaj din cartea lui Iov în ceea ce privește suferința și anume personajul acela este Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu despre suferință? Uitați ce spune Dumnezeu despre suferință. Suferința ne învață să ne încredem în Dumnezeu pentru cine este El, nu pentru ceea ce face. Să ne încredem în Dumnezeu pentru cine este El, nu pentru ceea ce face El sau pentru ceea ce ne dă El. După 37 de capitole de tăcere, în cartea lui Iov, Dumnezeu vorbește și se prezintă lui Iov într-o furtună puternică. Iov a întrebat, a pus o grămadă de întrebări și Dumnezeu nu i-a răspuns la niciuna din întrebări. Nu i-a răspuns la niciuna din întrebări. Versetul 3, capitolul 38, versetul 1. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce îmi întunecă planurile? Dumnezeu are un plan în suferința mea și în suferința ta. În cuvântări, fără pricepere, vorbești fără să pricepi, Iov. Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Stand up, I want to talk to you. Frați și surori, de multe ori în suferința noastră nu avem nevoie de explicație, avem nevoie de o revelație. Avem nevoie de o revelație a lui Dumnezeu, chiar dacă se prezinte în mijlocul furtunii și da, El se prezintă în mijlocul furtunii suferințelor noastre. Avem nevoie să știm că Dumnezeu este cu noi acolo. Nu e explicație, ci o revelație. Pentru că este mult mai bine să cunoști pe Dumnezeu decât să ai răspuns la întrebările tale. Ce vrei să spună Dumnezeu? Dumnezeu poate să spună, da, suntem bolnavi datorită faptului că suntem un bulgăre de țărână și țărâna nu ține veșnic. Că se deteriorează. Dar Dumnezeu nu explică lucrul acesta. Dumnezeu n-a vrut ca Iov să știe motivul suferințelor sale, ci să aibă siguranța dragostei, a înțelepciunii și a puterii sale. Asta a vrut Dumnezeu la Iov să știe. Și Iov a învățat o lecție grea, și anume că atunci când tot ceea ce ne este luat de la noi, când ni se ia totul de la noi, Dumnezeu este cu noi, este lângă noi, Dumnezeu este alături de noi. Amen? Asta a învățat Iov. Bineînțeles, l-a binecuvântat pe Iov și nu vreau să intru în sfârșitul cărții lui Iov, dar aș vrea să închei cu câteva puncte foarte scurte. De ce suferim? Suferința ne aduce aminte că suntem vulnerabili. Că suntem vulnerabili, oricine sunt, oricât de tare sunt, oricât de mare sportiv sunt, poate să mă lovească boala. Oricât de grozav mă simt și cred că sunt, I'm failing. Că s-ar putea să stau în fața dumneavoastră și să cred că sunt sănătos, dar poate la următorul CT scan să găsească niște celule canceroase în mine și eu să nici nu știu. Pentru că suntem vulnerabili și suntem trecători. Trecem prin viața aceasta. Încet, încet ne ducem. Suntem doar un pumn de țărână. Suferința apoi ne face dependenți de Dumnezeu. Pentru că asta este marele avantaj al nostru, al creștinilor. Dar noi ne gândim, de ce Dumnezeu îngăduie? Noi asta ne gândim de multe ori. Satana asta ne șoptește. De ce Dumnezeu îngăduie să suferim? Hai să privim la cealaltă parte. Cei care nu l-au pe Dumnezeu, nu au la cine să alerge când sunt în suferință. Suferința, dragii mei, ne face dependenți de Dumnezeu. Iov n-a putut să înțeleagă și să vadă motivul suferinței sale, dar a ajuns în suferință să-L vadă pe Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a fost îndeajuns. Uitați ce spune în Iov 42:5, este versetul pe care noi de multe ori îl amintim aici. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Suferința ne face dependenți de Dumnezeu. Pentru că atunci când mergea bine, spunea psalmistul, ziceam, nu mă voi clătina. Și când îmi merg bine, cred că mă duc pe picioarele mele și n-am nevoie de Dumnezeu, că mă descurc singur. Dar suferința ne face dependenți de Dumnezeu. Al treilea lucru care vreau să-l menționez aici în încheiere. Suferința ne face să înțelegem și mai bine planul lui Dumnezeu de mântuire. Și deja am menționat și am spus, nu este interesant că atunci când a ales planul de mântuire, Dumnezeu a ales ca acest plan să fie prin suferință? Că mântuirea noastră a fost câștigată prin suferință? Iisus, când a suferit, a dat semnificație suferinței. Nu suferim degeaba. Este o semnificație în suferință. Suferința nu este fără rost. Planul lui Dumnezeu a fost un plan care l-a costat pe Dumnezeu. L-a costat sângele Fiului Său, l-a costat suferința Fiului Său. Apoi suferința ne face să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Suferința ne face să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Sfântul Augustin a spus odată și au rămas cuvintele lui oarecum memorabile. Dumnezeu a avut pe pământ un singur fiu fără păcat, dar niciunul fără suferință. Let me say it again. Dumnezeu a avut pe pământ un singur fiu fără păcat, Domnul Iisus. Dar niciunul fără suferință, căci până și Domnul Iisus Hristos a suferit. Iar John Stott spunea și spune asta tinerilor, dacă singurul fiu al lui Dumnezeu a trebuit să sufere, înseamnă că a fi un copil al lui Dumnezeu implică suferință. Who am I to say I don't have to suffer? No. Timothy Keller, tot pentru tineri, pastor în New York, well-known writer, spunea următorul lucru: Iisus a intrat de bună voie în cuptorul suferinței pentru că atunci când ajungem în cuptor să apelăm la El și El să ne asigure că nu vom fi nimiciți de focul suferinței, că este acolo. A intrat de bună voie în cuptorul suferinței. Și apoi ultimul lucru care vreau să-l amintesc aici. Suferința ne ajută să înțelegem mai bine pe cei ce suferă. Ne ajută să înțelegem mai bine pe cei ce suferă. Oh, how true this is. Pentru că niciodată nu o să poți să înțelegi pe cel care suferă dacă tu n-ai suferit. Mai mult, unul care are, știu eu ce boală, diabet, va putea să-l înțeleagă cel mai bine pe cel cu diabet, nu? Nici măcar pe cel cu cancer nu va putea să-l înțeleagă așa de bine. Dar Dumnezeu ne îngăduie câteodată suferința ca să îi înțelegem mai bine pe cei care suferă. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus Hristos, Părintele Îndurării și Dumnezeul oricărei mângăieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Ești în suferință? Ai vrea mângâiere de la Dumnezeu? Yes, I want to tell you something. Nu ți-a dat-o de tot, ți-a dat-o cu împrumut. It's on loan. Tu trebuie să o dai mai departe. Mângâierea cu care tu ești mângâiat, tu trebuie să o dai mai departe. Trebuie să identifici pe cel care suferă și să-l ridici, să-l ajuți. C.S. Lewis spunea, niciun creștin cu mintea întreagă va alege vreodată să sufere. Nimeni nu vrea să sufere. Dar un creștin sănătos, un creștin cu mintea întreagă, va alege voia lui Dumnezeu. Indiferent dacă această voie înseamnă suferință sau lipsa suferinței. În Ghețimani, Domnul Iisus Hristos a ales voia lui Dumnezeu. Și dacă voia lui Dumnezeu, așa cum ne spunea Scriptura în altă parte, este că acum, pentru puțină vreme, este să suferim, Doamne, aleg voia Ta. Și știu că voia Ta supremă este mântuirea mea. Știu că chiar dacă voi suferi aici, pe acest pământ, suferințele acestea nu sunt vrednice pentru ceea ce Tu ai păstrat dincolo. Frați și surori, astăzi suferi Tu, mâine sufer eu. Astăzi suferă El, mâine va suferi celălalt. Avem nevoie, în primul rând, să nu uităm că Dumnezeu este cu noi în mijlocul suferinței. Și în al doilea rând, ca noi să fim niște oameni care ne sprijinim unii pe alții în mijlocul suferinței. Domnul să ne dea înțelepciune, Domnul să ne dea răbdare și Domnul să ne facă să pricepem, să alegem întotdeauna planul lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm un cântec împreună cu grupul de închinare, Bucurie am în suferință.